писать, и туда удастся радиосу. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Азаттык радиосу 13 июль дүйшөмбүгүнкү таңкы эфирин баштайт. Шанхай кызматташтык уюмунун катары жаңы мүчөлөр менен толукталмай болду.
Белгилүү болгондой, коопсуздукту камсыздоо Шанхай кызматташтык уюму түзүлгөндөн тарта эле башкы артыкчылык болгон.
Көбөйдү. Зекетин баягы жашыруун бергендер көп да, баягы зекет берген жарыялабайт да.
Бул жолу Орозо айы Кыргызстандагы багар көрөрү жок адамдарга, кары картаңдарга эмне алып келди? Ушул жана башка суроолорго алдыдагы жарым сааттык программабызда жооп издейбиз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгачында тагыдай эле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсыздарбы. Багдаттагы жардыруулар 20дан ашуун кишини апаат кылды. Кол салуулар Ирактын баш калаасынын түрдүү райондорунда жекшемби күнү уюштурулду. Андан 80 адам жараат алды. Мерт кеткендер менен жабыркагандар саны дагы өсүшү ыктымал экени айтылууда. Алгач жергиликтүү базардагы эл топтолгон жерде жанкечти өзүн жардырган, андан соң кишилер көп аймактарда дагы 2 унаа жарылды. Азырынча бул кол салууларга эч ким жоопкерчиликти ала элек, өлкө бийлиги муну ислам мамлекети экстремисттик тобу жасаган болушу мүмкүн экенин белгиледи. Ооганстандын Хост дубанындагы жергиликтүү жана чет элдик аскерлер жайгашкан базанын жанында да автомобилдин жарылуусунан кеминде 17 адам каза болду. Хост шаарынын полиция башчысы Файзулла Гайраттын айтымында 12 июлда бир жанкечти аскер базасына кире бериштеги көзөмөл өткөрмө бекетте өзүн жардырып жиберген. Орусиянын Омск шаарындагы аскерий окуу жайдын казармасынын бир бөлүгү кулап, 2 киши жан берди. Күч органдары урандылардын астында 40 чамалуу адам калганын, алардын жарымы куткарылганын билдирди. Жергиликтүү булактар тараткан маалыматка ылайык, кырсык болгон учурда имаратта 300 ашуун киши болгон. Анын кулап калышынын себептери так эмес, иликтөө иштери уланып жатат. Кытайда Чанхон бороонунан улам авиакаттамдар токтотулду. Ылдамдыгы саатына 187 километрге жеткен катуу шамалдан улам жекшемби күнү Чжэцзян провинциясында миллиондон ашуун адам эвакуацияланды. Шанхай бийлиги жашоочуларды сыртка чыкпоого үндөдү. 400 ашуун авиакаттам токтотулду. Мурдараак Чанхон бороонунан Филиппинде 5 киши каза тапкан болчу. Шамал Тайвань менен Жапонияны да аралап өткөнү айтылууда. Табигый кырсык Түштүк Кореяга да жетип, ички каттамдар токтотулганын жергиликтүү булактар кабарлады. Ошто казак президентинин мектеби кайра курула баштады. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевдин мектебинин жаңы аймакка куруу иштери башталды. Бул тууралуу Азаттыкка калаанын билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Куштарбек Кимсанов билдирди. Анын айтымында 500 окуучуга ылайыкташкан мектеп Манас Ата районунда жайгашат, ал үчүн 2,5 гектар жер бөлүнгөн. Казак президентинин мектеби үчүн алгач Черемушке кичи районунан жер ажыратылып, 2013-жылы курулушу башталган болчу, бирок алгачкы жумуштар бүткөн кезде бөлүнгөн жер мектеп үчүн ылайыксыз деген жүйө менен токтоп калган. Казак президенти мектеп курууга каражатты июнь коогасынан кийин берген. Канжар Кадыралиевдин соту дагы жылдырылышы мүмкүн. Бишкектин Октябрь райондук сотунда Канжар Кадыралиевдин иши бүгүн каралары тууралуу мурда кабарланган. 22 июнга белгиленген алгачкы отурум соттолуучу келбей калгандыгына байланыштуу болбой калган эле. Анын адвокаты Икрамидин Айткулов Азаттыкка билдиргендей, ишти карап жаткан судья алмашканына байланыштуу бүгүнкү отурумда жылдырылышы ыктымал. Ош шаардык прокуратурасынын мурдагы кызматкери Кадыралиевге ишкерлерди опузалап, өзүн билемдик кылды деген жүйө менен кылмыш иши козголгон. Ал Бишкектеги номер 1 тергөө абагына отургузулушу керек болчу, бирок ооруканада дарыланып жатканына байланыштуу камалган эмес. Бишкекте Кыргызстан-Польша кызматташтыгы талкууланат. Экономика министрлигинде бүгүн Кыргызстан менен Польша ортосундагы мамилени жандантууга арналган бизнес-форумдун 4-чү жыйыны өтөт. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматынан кабарлашты. Польша менен Кыргызстан ортосундагы кызматташуу өткөн жылдан тарта жандана баштаган. Аталган өлкөдөн 40 миллион евро насия алуу боюнча экс-премьер-министр Жомарт Отурбаев Варшавага иш сапар менен барган учурда макулдашып келген. Каражат негизинен айыл чарба тармагын өнүктүрүүгө жумшалмакчы. Эми кабарлардын соңунда дүйнөлүк жайкы универсиадага байланыштуу маалымат. Жеңил атлетчи Дарья Маслова ушул күндөрү Түштүк Кореянын Кванжу шаарында өтүп жаткан 28-чи дүйнөлүк жайкы универсиада оюндарында Кыргызстандын эсебине алгачкы коло байгени алып келди. Бул тууралуу Азаттыкка Республикалык жаштык борборунун директору Эркин Абдылдаев билдирди. Маслова 11 июль күнү 5000 метрге чуркоодо марага 3-чү болуп келди. 3 июлда башталган дүйнөлүк жайкы универсиада оюндары 14 июлда аяктайт. Кыргызстандан дзюдо, тэквондо, жеңил атлетика жана стол үстүндөгү теннис спортунан 22 спортчу кеткен. Рахат.
Рахмат сизге, Санжар Эрлиев айтып берди. Соңку кабарларды азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метр. Абанын температурасы чүй баткенде 32-37, Таласта 30-35 градус. Ош Жалалабадта 34-39, Ысык Көлдө 27-32 градус. Нарында 28-33, Бийик Тоолуу райондордо 11-16 градус. Бишкекте жаан-чачын болбойт, абанын температурасы 35-37 градус. Ал эми азыр Бишкекте 18 градус болуп турат. Шанхай кызматташтык уюмунун катары жаңы мүчөлөр менен толукталат. Бул тууралуу уюмдун 10 июлда Башкыртстандын борбору Уфада өткөн саммитинде белгилүү болду. Ошондой эле аймактагы коопсуздук, диний экстремизм, Ооганстандагы абал, Сириядагы өзүн ислам мамлекети деп атап алган радикал тобунун коркунучу талкууланды. Уфа саммитинин жыйынтыктары тууралуу кабарчыбыз Айырбек Бактыбаев айтып берет.
Шанхай кызматташтык уюмунун Уфадагы саммитиндеги башкы жаңылык уюмга жаңы мүчөлөрдү Пакистан менен Индияны кабыл алуу жараянынын башталышы болду. Андан тышкары бир катар мамлекеттер уюм менен ар кандай формада кызматташууга кызыктар экендигин Орусия президенти Владимир Путин саммиттеги сөзүндө белгиледи.
Мы договорились о том, чтобы повысить
Биз Беларусту байкоочу мүчө мамлекет макамына жогорулатууну макулдаштык. Ошондой эле Азербайджан, Армения, Камбожа, Непал диалог боюнча өнөктөш макамында кошулууда. Мындан тышкары бир катар мамлекеттер тегилже бул формада уюмга кошулууга кызыгуусун билдирип жатат. Бүгүн саммит өнүгүүнүн жаңы баскычын ачууда. Уюм түзүлгөндөн тарта биринчи жолу жаңы мүчөлөрдү Индия менен Пакистанды кабыл алуу башталды.
Индия и Пакистана.
Пакистан менен Индия ШКУ'га кирүү тууралуу арызын 2014 жылы берген. Алар учурда байкоочу мүчө макамына ээ. Уфадагы саммит учурунда кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев Кыргызстан Индия менен Пакистандын Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө болуп киришин кубаттай тургандыгын айтты. Андан тышкары Беларусь, Азербайджан, Армения жана Камбоджанын уюм менен кызматташтыгын колдоорун билдирди. Аймактагы кырдаал жана туруксуздук маселеси бир жыл ичинде аябагандай өзгөргөнүн белгилеген Атамбаев ШКУ'нун башкы милдети коопсуздукту камсыздоо болушу керек деди.
И, как известно, вопросы обеспечения безопасности были всегда
Белгилүү болгондой, коопсуздукту камсыздоо Шанхай кызматташтык уюму түзүлгөндөн тарта эле башкы артыкчылык болгон. Ал бүгүн да эң алдыңкы маселе бойдон калышы керек. Анын үстүнө уюмдун былтыркы саммитинен бери бир жыл ичинде аймакта да, дүйнөдө да абал бир кыйла өзгөрдү. Туруксуздуктун жаңы очоктору пайда болду.
Появились еще новые очаги нестабильности.
Атамбаев диний радикалдашуу мыйзамсыз маңзат бизнеси да стабилдүүлүк үчүн башкы коркунуч экендигин кошумчалады. Ал эми өзбек президенти Ислам Каримов уюмдун кеңейиши боюнча тактоочу жагдайлар бар экенин айтып, Пакистан менен Индиянын мүчөлүгү боюнча буларга токтолду.
Как будет проходить процесс?
Алар ядролук куралга ээ экенин эске алганда, бул эки мамлекеттин уюмга мүчө болуп кирүүсү кандайча жүрөт? Эгер ушул өңүттөн алганда алардын ШКУ'га мүчө болуусу саясий картаны гана өзгөртпөстөн күчтөрдүн да орун алмашуусуна таасир этиши мүмкүн.
Уфадагы жыйында белгилүү болгондой Шанхай кызматташтык уюмунун келэрки саммити Өзбекстанда өтөт. Бул тууралуу Өзбек президенти Ислам Каримов менен Орусия президенти Владимир Путиндин жекеме-жеке жолугушуусунда белгилүү болду. Ислам Каримов ал жолугушууда Путинге мактоо сөздөрүн аяган жок.
Вчера я это сказал, но журналистов не было, когда я
Мен кече бул тууралуу айттым эле. Бирок анда журналисттер болгон эмес. Бүгүн журналисттер барда дагы бир жолу айта кетейин. Кечээки жолугушуу адаттан тыш, өзгөчө болду. Дүйнөнүн 4 континентинин өкүлдөрүнүн жолугушуусу өзгөчө гана эмес, азыркы мода болуп жаткан сөз менен айтсак, муну бир гана Путин кыла алат. Мен өзүмдүн сөзүм туура экенине бөркүмдө ишенем. Бул үчүн тек гана жетекчи эмес, мыкты дипломат да болуш керек. Балким сиздин элчи деген макамыңыз жоктур. Бирок Владимир Владимирович Путин кайсы гана дипломатты болбосун ашып өтөт.
Может быть, званий у вас нет таких чрезвычайных полномочных посол.
Уфадагы саммитте ошондой эле Ооганстандагы кырдаал, Сирия жана Ирактагы Ислам мамлекети террорчул уюмунун аракеттери талкууланды. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Шанхай кызматташтык уюмуна азыр Кыргызстан, Казакстан, Кытай, Орусия, Өзбекстан жана Тажикстан мүчө, Монголия, Индия, Иран, Пакистан жана Ооганстан байкоочу макамына ээ. Шанхай кызматташтык уюму башында аскерий коопсуздук кызматташтыктын негизинде түзүлгөн, кийин ага экономикалык кызматташтык багыты кошулган болчу. Ал эми Кыргызстандын дагы бир аймактык уюм Евразия экономикалык биримдигине толук кандуу мүчө катары кирүүсүн шарттаган документ өткөн апта соңунда Казакстандын сенатында жактырылды. Ошон менен биримдикке мүчө өлкөлөрдүн парламенттеринде ратификациялоо жараяны жыйынтыкталды. Эми тиешелүү документтерге президенттер кол коюп, тышкы иштер министрликтеринде да атайын процедуралар өтөт. Армения, Беларусь, Казакстан, Орусия мүчө болгон бул уюмга киргенден кийин 1 миллионго жакын жараны тышта мигрант болуп жүргөн Кыргызстан үчүн миграциялык жактан кандай жеңилдик болот. Мына ушул суроо азыр көпчүлүктү кызыктырып турган кез. Азаттык буга байланыштуу Кыргызстандын Орусиядагы элчиси бул Жунусов менен маек уюштурду. Элчи менен кесиптешим Айданбек Акмат уулу маектешти.
Саламатсызбы Болот мырза?
Саламатсызбы.
Мына Кыргызстан азыр бажы биримдигине кирүү алдында турабыз. Орусия болсо ошол бажы биримдигиндеги негизги өлкөлөрдүн бири. Биздин ошол бажы биримдигине кирүүдөгү негизги бир максаттарыбыздын бири дагы ошол ал жактагы биздин эмгек мигранттарынын ал абалын жеңилдетүү болгон. Ушул биздин киришибиз менен алар үчүн эмне өзгөрөт?
Жакшы суроо. Биз күтүп атабыз. Азыр 4 өлкөнүн президенттери кол коет, 4 өлкөдөн парламенттери ратификациясын жасады. Анан президент кол койгондон кийин ошо документтер Евразийский экономический комиссиясына түшөт, депозитарий деп ушул документтерди сактайт да. Ушул комиссияга түшкөндөн кийин биз толук Евразийский экономический коомго кирдик деп саналат. Ошондон баштап биздин эмгек мигранттарга, бул сөздөн коркпойм, жаңы жеңил мүмкүнчүлүктөр, жеңилдиктер Россия, Казакстан ичинде башталат. Анан Россия боюнча бир айтып кетейин, эми базовый принциптери дегенде мурдакындай трудовой патент кереги жок болот. Россия келгенде мурдакындай 7 күн ичинде эмес, азыр эми 30 күн ичинде каттоого отуруш керек. Убактың болот да кичине квартира иштегенге, жумуш тапканга. Андан бөлөк дагы бир социалдык формалары ушундай тең болот да жанагы Россиянын жарандарына.
Кара тизмелер кыскара эле кабарланган болчу да.
Ооба.
Ал качан ишке ашат, кандай жол менен ишке ашат?
19-июнда Петербургда экономический форум мына элге деле жарыя болду. Президент Атамбаев миграционный кызматтын жетекчиси менен Рамадановский менен шашпай отуруп алып сүйлөштү. Биз да катышып бир схемаларды иштеп таптык да. Ушу азыр 3 тыюу салынган группалардын 3 бар да. 3 жыл, 5 жыл, 10 жылга Россия кире албай жүргөн кыргызстандык анан бөлөк өлкөлөрдүн жарандары бар да. 5 жылдык группадан жол ачылган жок. Булар криминалдуу же бир уголовный бир иш жасаган, аларды Россия киргизгенге каалабайт.
Бул 10 жылга чейинки болсо керек.
5 жыл 10 жыл 2 группадан 3000ден ашык адам экен. Бул
азыр
эле экен да, бир көп деле мындай маанилүү маселе эмес экен да жалпы санынан. Анан 3 жылдыктан 1.5 жыл Кыргызстанда жүрүп калган жарандарга жол ачабыз деди. Ошон саны 50 000ге жакындайт экен. 40 деп иштеп айтышты. Биз сурадык, толук ушу тизмесин берсеңер, биз Кыргызстандан жарыя кылабызбы, гестке чыгарабызбы, кандай форма деп элге берелик, бизге түшүнүктүү деп. Аларда деле мыйзам бар экен, жанакы персоналдуу маалыматты коргоо боюнча. бул боюнча биз бере албайбыз деди. Ошондуктан механизм ушу биз элге жакшы түшүндүрүп айталык деп атабыз. ФМСнин сайты бар, интернет барагы. Ошо жерде маалымат сервистер деген ички барагы бар. Аяктан проверка наличия на запрет въезд в России дегенди ачып, фамилиясын жазыш керек, паспорт качан кирди, качан чыкты, ошо менен чыгат да.
Ошо менен аныкталса болот.
Барсыңбы ошо кара тизмеде, же чыктыңбы деп. Бирок биз ойлоп атабыз, мына ар бир жаран жакшы интернетти мүмкүн тааныша элек. Бүгүн эртең менен министр миграция Азранкулов мырза менен экөөбүз сүйлөшүп чечтик, ал макулдугун берди. Уже баштаптыр райондук миграциянын өкүлчүлүктөрү адистерин даярдап, тренингдерди баштаптыр. Ошо адистер эл келсе отуруп компьютер жанына отургузуп текшерип бергенге жардам беришет да. Эми алар
компьютер бул Кыргызстанда.
Кыргызстандын райондук минмиграциянын өкүлчүлүктөрү да. Ошо жумушун баштап атат. Мен ойлойм, дагы ошо бир жума, бир эки жуманын ичинде ошо минмиграция маалымат толук берет, ушу жумуш башталган деп. Бирок бул бир топ жеңилдик болот деп.
Болот мырза, дагы бир маселе, биздин эмгек мигранттары көбүнчө жаш балдар, жаш кыздар кетип, баягы кесиби жок кетип аткандар бар да, аларга кандай сунуш берет элеңиз? Мүмкүн бир кесип менен барсак жакшы болот беле, эмне дейсиз?
Мисалы, бир мисал айткон, кесип бар эң туура эле эң жакшы иш болот да, кесибиң бар болсо. Бирок биздин ушу өлкөбүз кичине жаңы жолго туруп эле келатат деп атабыз. Анан бөлөк өлкөлөр менен салыштырмалуу, мисалы кандай техника иштеп атат? Элчиликке бир бизнесмен келди эле былтыр, жумушка алам дейт, жакшы ошол убакта $2000 төлөйм дейт да. Анан бүт корейский строительный техника иштетем дейт да. Бирок сертификаты бар болуш керек деп, ар бир фирманын сертификаты бар болот экен деп. Биз карап көрсөк, сурап көрсөк, кыргыздардын арасында жок экен андай да. Окуган атайын окуу центрдери бүткөн жок экен да. Ошон үчүн кесибиң бар болсо, Россияда болосуң, кайсы жерде, Кыргызстанда болосуң,
жерде калбайсың.
Жерде калбайсың, жумушуң жакшы болот деген.
Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Болот Жунусов менен азаттыктын каарчысы Айданбек Акмат уулу маектешти. Бул маек 11-июлда жаздырылып алынган болчу. Ушул эле маек биздин сайтыбызга дагы чыгат. Азаттык чекит кежи дарегибиз Бишкекте саат 7:18 өттү. Багдад шаарында жекшемби күнкү жардыруулар 30 кишинин өмүрүн кыйды. Ооганстандын Хост дуанындагы жардыруу кеминде 17 адам мерт кетти. Орусиянын Омск шаарындагы аскерий окуу жайдын казармасынын бир бөлүгү кулап, 40 адам уранды астында калды. Ошто бир жыл мурун башталып, кийин токтоп калган казак президентинин мектеби кайра курула баштады. Кытайда Чанхон бороонунан улам авиа каттамдар токтоп, миллиондон ашуун адам эвакуацияланды. Бишкекте бүгүн Кыргызстан Польша кызматташтыгы талкууланат. Түштүк Кореяда өтүп жаткан дүйнөлүк жайкы универсиада оюндарында кыргыз спортчулары мелдештерин аяктады. Бүгүн 13-июл, быйылкы орозо айы да соңуна чыгып баратат. Орозо айты 17-июлда болот деп белгиленди. Ислам дининде орозо айы кедей кембагалга, жетим жесирге көмөк көрсөтүлүп, алардын курсагы тоюп, жүзү күлгөн кайрымдуулук айы деп айтылат. Азаттыктын биз жана дин дүрмөгүндө бул жолу орозо айы Кыргызстандагы багар көрөрү жок адамдарга, кары картаңдарга эмне алып келди? Динчилер орозо жана намаздан башка кайрымдуулук менен да алек болуштубу деген суроолор коюлду. Берүүнү Маметбек Мырзабаев алып бармакчы.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Исламда орозо айы кайрымдуулуктун, берешендиктин, камкордуктун айы деп айтылып келет. Бүгүн конок катары кайрымдуулук кылуучу жана кайрымдуулук алуучу уюмдардын өкүлдөрүн чакырганбыз. Адеп Башат коомдук фондунун жетекчиси Жумадыл Маматжанов, кош келиңиз. Ошондой эле Бишкек шаарынын Лелин райондук карылар үйүнүн жетекчиси Айчүрөк Алышеваны чакырганбыз. Эжеке, кош келипсиз сиз дагы. Алгачкы суроом Айчүрөк эже сизге. Өзү Адеп Башаты деген коомдук фонд жөнүндө уккансызбы? Кабарыңыз барбы?
Адеп Башаты, мен эми карылар үйүндө 5 жылдан ашык иштеп атам. Бул баланы да карап жатам.
Көргөнсүз бир жерден?
Көрбөсөм керек. Эмнеге дегенде бизге бир жолу көптөр болушат, бир келип кетишип, ушу оюнча жок болуп кеткендер, эки келип. Но мисалы элим барсыңбы деген коомдун жетекчилерин, ошондо иштеген балдар кыздарды жакшы тааныйм деп бүгүн айтсам болот. Алар дайыма орозо болобу, же орозо айттар болобу, курман айттар болобу, же бөлөк майрамдар болобу, дайыма кол үзбөй келип турушат, жардам беришип, тияк биякты жыйнашып, субботник кылып алып келе турган
бечүсүн берет,
берип. Андан башка деле жаш уюмдар бар, студенттер бар, жаштык уюмдар бар, Лига деген жаштык уюм бар. Алар да дайыма эмнегедир жаш болсо да биздин чал кемпирлер менен келип бийлешип, ырдашып, бере турган белектерин белишип.
Толтоку, мен Айчыл Өгежени негизи мен деле тааныбайт экенмин, бирок Адеп Башаты коомдук прогрессивдүү фонду негизделгенине 12-13 жыл болду. Биздин уставыбыздын негизинде кайрымдуулук да бар. Эң нерсе мисалы меценат деген нерсе бар, филантропия деген нерсе бар. Ошолордун баарын биз Адеп Башаты фонду аткарганга аракет кылабыз. Мисалы студенттерге стипендия берип, жыл сайын Элим Барсыңбы фонду менен биргеликте биз курмандыкта, курман айт майрамында курмандык чалып, ошол жерде эттерин дагы карылар үйүнө дагы жеткиребиз. Мен өзүм билем, бул Интер келип бул жакта дагы карылар үйү бар болуш керек. Ошол Интер келип болго биз жеткирип, ал жерге видеого тартып, сүрөттөргө тартып эле келген учурларыбыз болот. Биз муну ачык эме кылып, пиар кылып, баягы реклама кылбайбыз чынын айткандачы.
Жумадыл мырза, өзү орозо айын алып караганыбызда кайрымдуулук жагынан, берешендик жагынан, көмөк көрсөтүү жагынан орозо айынын башка айлардан айырмасы барбы? Өзгөчөлүгү барбы?
Албетте, орозо айынын башка айлардан айырмачылыгы бар. Бир адамдын кылган жакшылыгына Кудай Таала бир 10 сооп жазган болсо, мындайча айтканда бир жакшылык кылган болсо, ошону 10 эсе кылып Кудай Таала кайтара турган болсо жөнөкөй учурда ошол кишинин өзүнө. Рамазан айында балким 700 эсе, андан да көп баягы жакшылыкты Кудай Таала кайтара турган айда. Ошондуктан Рамазан айында өзгөчө кайрымдуулуктарды кылуу бул пайгамбарыбыздан келаткан бир сүннөт.
Айчыл Кеже, өзү сиздер үчүн, сиздердин уюм үчүн орозо айынын башка айлардан айырмасы барбы? Орозо айы келе атат, бул кайрымдуулуктун айы, бизге көмөктөшкөндөр, бизге жардам бергендер дагы көбүрөөк болот бул айда деп күтөсүздөрбү, же айырмасы жокпу сиздер үчүн?
Айырмасы бар. Эмнеге дегенде мен айтпайм, мен жигиттин фондун билбесем, булар бөлөк адамдар менен иштеп атышкандыр, бирок жеке менчик адамдар көп келишет
орозо айында.
Орозо айында жеке менчик алып келип, ушуну бышырып берсеңер, ошондой эле кийим кечек, мына 2-3 күн болду, кийим кечекти өздөрү алып келип, жапжаң кийгизип, конфет санфет бирдемесин салып алып, күлөккө ар кимисине таратып батасын берем. Бизде мисалы 70% орустар жашайт, бирок бул айда орузбу, кыргызбы, бөлөк улутпу, мен ойлойм, баары тең эле ошол келгендерге рахматын айтып, кудайыбыз бир болгондон кийин жакшы соопчулук алса керек. Анан кийин фонддор эле тим деп, фонддордун деле өзүнүн милдеттери болсо керек, бирок жеке менчиктер, жеке ишкерлер аттарында айтышпайт булар, мен мындаймын, мындаймын деп. Анын ичинде депутаттары да бар, шаардык депутат, республиканын депутаттары да бар. Эже, айтпай эле коюңуз, мына мындай келдик. Кээ биркилер бала чакаларын кошо ала келишет. Ошон үчүн бул орозо айтта бир 20-30 жыл мурун мындай эмес эле, азыр көп кишилер ишенсе керекпи дейм да.
Жетим жесирлердин үйлөрү да көбөйүп атат күндөн күнгө, туурабы? Эми бул азыркы учурда жасалып жаткан ошол кайрымдуулук, ошол биздин кайрымдуулук потенциалыбыздын канча процентти ойлойсуз?
Дайыма стабилдүү кайрымдуулук кылып келген кишилер 1%ге жетпейт да. Негизи жалпы калктын санын алганда 1%ге жетпеген адам стабилдүү кайрымдуулук кылат да.
Бирок динчилдик өсүп атпайбы?
Динчилдик өсүп атат, бирок баягы стабилдүү кайрымдуулук кылган элдердин саны аз, өтө аз, 1%ге жетпейт. Бирок баягы сезондук ар түрдүү маарекелерге, ар түрдүү даталуу күндөргө байланыштуу кайрымдуулук кылгандардын саны бир 20-30%га чейин барышы мүмкүн.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана Дин Түрмөгүн угуп жатасыздар. Берүүнү мен Маметбек Мырзабаев алып баруудамын. Бүгүн биз Кыргызстанда орозо муктаждарга, кары картаңдарга, жаш балдарга, жетим жесирге эмне алып келди, динчилдер орозо кармоодон, тарава намазын окуудан башка кайрымдуулук менен алек болушабы, же динчилдик намаз орозо менен эле чектелип калдыбы деген суроолорду талкуулап жатабыз. Студиябызда конокто Адеп Башаты коомдук фондунун жетекчиси Жумадыл Маматжанов, ошондой эле Бишкек шаарынын Лелин райондук карылар үйүнүн жетекчиси Айчүрөк Алышева болууда. Жумадыл мырза, динчилдик өсүп атат, аялганда динге катуу берилип кетип атат биздин жарандар. Намаз окугандардын саны көбөйүп атат, орозо туткандардын саны көбөйүп атат. Бул бир баягы жылаңач динчилдикке айланып калбадыбы дейм да, намаз менен орозо менен чектелген.
Жана потенциалды айтып атпайсызбы? Бизде кайрымдуулук кылуу потенциал бар, элде негизи бар. Болгон ошол нерсени ойготуш керек да, баягы элдердин аң сезимин, элдерди ошол берешендик деген нерсеге үйрөтүш керек биринчи. Ошон үчүн баягы бир адам динчил болду, намаз окуп атат деген бул кайрымдуулук кылбай койду деген маанайга да келбейт. Андан кийин кайрымдуулук өтө эле баары кайрымдуу болуп кетти деген маанайда келбейт. Ар бир адам башка бирөөгө жакшылык кылуу сезими бар да ичинде.
Айчурок эже, сиз да ошого өзүңүздүн пикириңизди айтасыз. 5 жылдан бери иштеп атсаңыз, 5 жылдан бери динчилдик да аябаганда өстү Кыргызстанда. Кайрымдуулук дагы өстүбү? Адамдардын кайрымдуулук кылуу аракети.
Кайрымдуулук аракеттери мен ойлойт элем бар. Мисалы, биздин жана самын кир жуучу материалдар финансироваться этилбейт. Ушунун баарын тең спонсорлор көтөрүп алып келип берип аткандар да. Бирден көтөрсө да, экиден көтөрсө да, бирок мунунда чоң 100 000, 200 000 деген ушундай маселелер боюнча жасала турган иштер боюнча андай, конечно, спонсорлор жок. Международный уюмдар менен капитальный 5 000 000 ремонт жасаттык биздин каралар үйүбүздүн ичи. Вот ошондой меценаттар азыр бүгүн бизде
Кыргызстанда,
Кыргызстандын өзүндө жок десек болот.
Жумадыл мырза, билесиз, бул зекет исламдын негизги түркүктөрүнүн бирө, исламдын баягы жардамдашуу, көмөк көрсөтүү, кайрымдуулуктун негизги түпкүрүн түзөт. Кыргызстанда зекет бергендердин саны көбөйдүбү?
Көбөйдү. Зекетин баягы жашыруун бергендер көп да, баягы зекет берген жарыялабайт да. Ошон үчүн аны баягы эсептеп чыгыш өзү кыйыныраак да. Бирок баягы адамдар ошол диндешүүсү менен менимче зекет берүү деген нерсе дагы бир аз болсо да көбөйдү да, салыштырмалуу.
Орозо айында садака битирлер берилет. Ар ким, ар бир үйдүн жетекчиси үйдөгү жарандардын санына, мүчөлөрдүн санына эсептеп туруп садака битирди берет эмеспи? Садака битирди жетимдер үйүнө, карылар үйүнө берсе болобу? Мисалы, кандай кылып беришет?
Фитр садакасы бул муктаж болгон, колунда жок баягы бир айдан экинчи айга өзүнүн баягы тамак ашы мүмкүнчүлүгү жетпей калган кишилерге берилиш керек да. Буларга ошол айт күнүнө бир зыяпат катары, ошо айт күнүнүн азык түлүгү, ошо айт күнү ошол нерсени жеп, ошол берилген фитр садакадан колдонуп өзүнүн ошол айт майрам майрамдасы деген негизде берилип атпайбы? Биздин карыларыбыздын, биздин ошо балдар үйүбүздүн ошолордун да бир жүзүнө жылмайы пайда болушун, аларга дагы бир кубанычына кубаныч кошуш үчүн ал жактарга деле берсе болот.
Айчурок эже, өзү орозо айт майрамы келатат, аз эле калды, биякта орозо бүткөлө калды. Орозо айт майрамы сиздерде кандай өтөт?
Орозо айттын бүтүшүнө, орозо айтта кадимкидей борсок жасалат, союз малдарды алып келишет, жакшы тамак жасалып, айтып ушундай мындай деп түшүндүрүп, биздин муну муфтий жактан жакында городской эмебиз, бирөөнү чакырабыз. Ошолорду чакырганыбыз кыйын да, чакырбай эле булар өздөрү бат бат келип эле иш алып барса боло турган.
Чакыртпай элеби?
Эмнегедир бөлөк диндер келип сүйлөшөлү деди эле, келдер менен чал кемпир менен просто беседа кылат элекпи дейт. Биздин диний адамдар эмнегедир орусча айтканда усидчивости жокпу? Бир келишет да анан жоголуп кетишет, бир келишет да жоголуп кетишет. Кээ бирки бөлөк улуттагылар деле ушул мусулман динин жана эмелерди билгим келет деп түшүнүшөт да. Вот ошон үчүн орозо айт ушундай болот, мунундай деп түшүндүрмө беребиз. Мечиттерден келсе алар түшүндүрмө берип.
А сиздерге мисалы ошол орозо айт майрамында ошол картайгандардын, улайган кишилердин тууган уруктары, бала чакасы да келет да, майрам деп келишеби?
Келишет, керекилер пенсиясын бергин деп алышып, мен айтам да, үйгө алып кетпейби да, ошол жерден тамак берип, алар менен жакшылап сүйлөшүп, андай жок. Чай пайын берип орозо убактысында сүйлөшүп, анан алып келип койсо болот. Эмнедир вот ушундай жок. Мен да керекилер менен сүйлөшөм, алып кетпейсиңер. Чыгым чыгышпайт.
Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүнө бул жолу Адеп Башаты коомдук фондунун жетекчиси Жумадыл Мамажанов жана Бишкек шаарынын Ленин районунун карылар үйүнүн жетекчиси Айчүрөк Апышева катышты. Берүүнү Азаттыктын эксперти Мамедбек Мырзабаев алып барды. Белгилей кетсем, 17-июль орозо айт болот, ал эми ушул келаткан түн 13-14-июлга караган түн кадыр түн болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун 13-июлдагы таңкы эфиринин алгачкы жарым сааты соңуна келип жетти. Программаны мен Рахат Кеңешова алып бардым. Алдыда азаттыктын кезектеги уктуруусу, ал эми мен сиздер менен түзүүдө кайрадан саат 8:00 жолукмакчымын.
Бишкекте саат 7:30 болду. Азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу 13-июль дүйшөмбүдөгү таңкы уктурууларын Прага студиясынан улантат. Алдыдагы жарым саатта Ислам мамлекети радикал тобунун Борбор Азия өлкөлөрүнө таасири жана коркунучтарын талдаган үмүт программасын уга аласыз. Прага студиясында Шайырбек Эркин уулу, саламатсызбы? Назарыңызга эми үмүт программасын сунуштайбыз. Анда Ислам мамлекети радикал тобунун Борбор Азия өлкөлөрүнө таасири жана коркунучтары тууралуу кеп болот. Программаны мен Шайырбек Эркин уулу алып барам. Сирия менен Иракта өзүн Ислам мамлекети деп атап алган топтун катарында Борбор Азия өлкөлөрүнүн да жүздөгөн жарандар согушуп жүргөнү буга чейин да көп эле айтылды. Бирок Борбор Азиядан канча адам бул террордук топтун курамына киргени тууралуу так маалымат жок. Ар кайсы өлкө ар кандай маалыматтарга таянуу менен түрдүү сандарды айтып келет. Соңку күндөр айрыкча Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстанда Ислам мамлекети террордук тобунун кооптуулугу тууралуу мамлекеттик маалымат каражаттары да көп сөз кылып, ага каршы материалдарды элди андан болгон деген чакырыктарды байма-бай бере баштады. Аны менен катар Сириядагы согушта мерт болгон бул өлкө жарандары тууралуу маалыматтар да көп чыгууда. Анда дегенде Казакстандагы жагдайга токтололу. Бул өлкөдө соңку күндөр Ислам мамлекети тобунун коркунучу бийик трибуналардан да айтыла баштады. Маселен, өткөн айдын этегинде Астанада өткөн борбордук жана Түштүк Азия өлкөлөрүнүн зордукчул экстремизмге каршы биргелешип аракеттенүү жолдорун талкуулаган аймактык жыйында Ислам мамлекети тобунун коркунучу өзгөчө сөз болду. Жыйында сөз сүйлөгөн Казакстандын улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Нуртай Абукаев өздөрүн Ислам мамлекети деп аталган радикалдык топтун атын айтууда мамлекет сөзүн колдонбоо дурус болорун сунуштады.
Использование термина государство в данном случае вольно или невольно придает этой организации.
Мамлекет терминин колдонуу бул уюмга кааласак да, каалабасак да бир аз болсо да легитимдүүлүк берет. Биздин оюбузча бул дурус эмес. Атайын кызматтар бул уюмдун арабча кыскартылган ДАЭШ деген атын колдонобуз. Алар өздөрүн кандай атаса да, биз мамлекет сөзүнөн качып ушундай атаганыбыз дурус. Азыр ДАЭШ Түштүк Африкадан тарта Кытайга чейин, анын ичинде Борбор Азияны кошуп халифат курууну самайт. Бул бизди чочутат.
Применять такую аббревиатуру, избегая термина государства.
Казакстандын премьер-министри Карим Масимов болсо аталган жыйында согушкерлер катарын калыңдатуу үчүн интернетти жигердүү пайдаланып жатканын, терроризм менен экстремизм үгүт насаатына жарандык коомдо каршы турушу зарылдыгын белгиледи. Өлкөнүн коопсуздук кеңешинин катчысы Нурлан Эрмекбаев террордук жана экстремисттик топторду каржылоого тиешеси бар уюмдарды аныктап, алардын мүлкүн камакка алууну сунуштады.
Полагаем целесообразным создать единый перечень организаций и лиц причастных.
Терроризм менен экстремизмди финансылоого тиешеси бар уюмдардын тизмесин түзүү жана мындай уюмдарга же жеке адамдарга тиешелүү мүлк менен каражатты аныктап, аны пайдаланууну токтото туруу маселелерин юридикалык жактан бекитип алуу туура болот деп эсептейбиз.
Выявление и замораживание имущества, принадлежащего этим организациям и лицам.
Казак коопсуздук кызматынын төрагасы келтирген маалымат боюнча азыр Ирак менен Сириядагы куралдуу кагылыштарга 150 ашык казакстандык катышып жүрөт. Алар менен кошо 200 ашык аял жана балдар да бар. Былтыр Нуртай Абыкаев Сирияда 300 жакын казак жараны жүргөнүн, анын жарымы аялдар экенин айткан. Иши кылса бул боюнча так сан жок. АКШнын контртеррордук борборунун маалыматы боюнча Ислам мамлекети радикал тобуна азгырылган казакстандыктардын саны 1000 жетет. 2013 жылдын соңунда интернетте Сирияга жихад үчүн конуш оодар деген казакстандыктар тууралуу видео тараган соң өлкөдө экстремизмден кооптонуу күчөгөн. Азыр болсо Сирия менен Иракка согушка кеткен жарандар ой пикир өзгөрүп, бузуку ниетте кайтып келишине эч ким кепилдик бербесинде да кооптонуулар айтылууда. Ошол эле учурда Сириядагы согушта мерт болуп, айталаада сөөгү сөпөт болгондор, уулунун өлүү тирүүсүн биле албай боздогон энелер, таалайсыз тагдырлар тууралуу да сөздөр көп. Азаттыктын казак кызматы аз күн мурда эле Сирияда каза тапкан 27 жаштагы Талгат Түрөевдин апасы
жазушысы Айнаш Түрееваның мұң зарын жазып чықты. Зарлаған ене уулу Талғат балачагынан футболға кызыгып, Уралдын жаштар футбол клубунда коргоочулукка чейин жеткенин, атүгүл спорттук карьерасы үчүн жогорку окуу жайдагы окуусунда таштаганын айтат. Ошентип жүрүп эле күндөрдүн бир күнүндө намазга жыгылып, кыял жоругу өзгөрө баштаганын байкайт. Анан эле үйдөн тамак жебей, силер намаз окубайсыңар, таза эмессиңер деп айыптай баштайт. Ошентип 2011-жылы үйлөнүп, бир жылдан соң кызды болот. Мындан 2 жыл мурда 2013-жылы Талгат аялы менен кызын алып үйдөн чыгып кеткен бойдон дайынсыз жоголот. Кийинчерээк жергиликтүү коопсуздук комитетинен апасына уулу Сирияга кеткенин айтышат. Ошондон 5 ай дегенде келини Мария WhatsApp аркылуу Түркияда жүрүшкөнүн, кийинчерээк чек арадан Сирияга өтүп кетишкенин, артка кайтышпасын ошол жакта иштерин жазат. Бирок кандай иш кыларын так айтпайт. Быйыл 12 майда болсо келини Талгат каза болгонун жана сөөгүн өз көзү менен көргөнүн учкай гана кабарлайт. Жаштайынан жешир калып чоңойткон, жалгызынан ушинтип ажырап калган эне эми Сирияга кетерин башында билсем, эптеп алып калбайт белем деп зар кагышат.
Эми кечи кийин бага десем калган, эми балам оркестрден кетип калган, келин.
Эгер коопсуздук кызматынан уулум ошол жака кетери тууралуу жок дегенде ишара кылып коюшканда, аны алып калуу үчүн колумдан келгендин баарын жасап айтып белем. Маселенин өлкөдөн чыгышына тыюу салдырып коймокмун. Мага бийлик өкүлдөрүнөн эч ким жардам бере алган жок. Намазга жыгылып, кыял өзгөрө баштаганда эле дин иштери боюнча департаментке уулумду алып баргам. Алар сүйлөшүп көрүп, уулум туура жолдо экенин айтышкан. Коопсуздук кызматынан болсо Талгатка көз салып тураарын мага айтышкан. Мен аларга ошондо эле уулум эгер кайсы бир ишке күнөөлүү болсо аны камап койгула деп айткам. Ошондой болгондо уулум азыр тирүү, өз өлкөсүндө жүрбөйт беле.
Зарлаган эне азыр эми жешир калган келини менен небереси аман эсен кайтып келишин тилеп отурат. Казакстанда азыр минтип Сирияга кеткен уулунан ажырап же өлүү тирүүсүн билбей айлап жылдап кабар ала албай какшаган энелер, үй бүлөлөр ондоп саналат. Сөз башында айткандай 300дөн 1000ге чейинки казак жараны Сириядагы согушка аттанып кеткени айтылып жүрөт. Алардын канчасы өлүү, канчасы тирүү экени белгисиз. Эми бул жагдайга байланышкан Кыргызстандагы абалга токтололу, сөзү Бишкектеги кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин маалыматында учурда Сирияга кеткен кыргызстандыктардын саны 400ге жакын. Алардын арасында аялдар, балдар дагы бар. Буга чейинки маалыматтарда алардын 50дөйү кайтып келгени айтылган. Ал жактан келгендерге реабилитация, профилактикалык иштер жүргүзүлүп, укук коргоо органдары тыкыр көзөмөлгө алынат деп билдиришет. Себеби өз үйүнө кайткандардын ичинде адашып, алданып барып турабыз дегени менен кайра эле аталган топтун саясатын тымызын жайылтышы мүмкүн. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин маалымат кызматынын өкүлү Кубан Арзыкулов.
Мы проводим с ними профилактические беседы, выясняем, что он там делал.
Биз Сириядан кайтып келгендер менен профилактикалык иштерди жүргүзүп, алар менен сүйлөшүп, ал жакта эмне кылып жүргөнүн териштиребиз. Алардын көпчүлүгү согушка катышкан жокпуз. Ал жакка жөн эле барып келдик дешет. Сирияда согуш экен, биз андайды каалабайбыз дешет.
Сведения мы их проверяем обязательно.
Кыргызстанга окшогон өлкөлөрдө ислам мамлекетинин такфириттик идеологиясынын тез жайылышынын себеби алардын идеясы өнүмдүү кыртышка түшүп жатат деген пикирлер айтылат. Илимпостордун айтымында такфирчилер деп мусулман экенине карабай аларга каршы чыккан адамдарды өлтүргөн экстремисттер айтылат. Алар бийликтин кемчилигин атап, системанын адилетсиздигин, ар кандай коомчулукту бөлүп жаруучу факторлорду пайдаланышат. Маселен, хижап же даачылардын кийими сыяктуу талкуу жараткан маселеден упай топтоп өздөрүнүн системасында мындай талаштарды радикалдуу кадамдар менен чечилерин жарыя кылышат. Ошентип диний сабатсыздыктан бул радикалдуу топтун идеясын туура дегендер арбып, өлкөдө экстремизмдин күчөшүнө алып келет. Керек болсо бул жерде туруп эле ислам мамлекети тобуна интернет аркылуу ант берип ийгендер жок эмес. Ошон үчүн бул жерде эле аталган топтун идеологиясынын таасири астында жүргөндөр эске алынышы керек. КМШ өлкөлөрүнүн антитеррордук борборундагы Кыргызстандын өкүлү Бакыт Дубанаев эң ириде ислам мамлекетинин идеологиясынын жайылышына каршы туруу керек деген ойдо.
Таасири тийип атат. Мына 90 мамлекеттен ошол жерде 20,000ге жакын наемниктер ошол жерде жүрүшөт, согушта катышып 90 мамлекеттен. Ал значит бул деген не только Кыргызстанга, ошол мамлекеттердин баарына таасири тийгизип атат да, анткени ошол жерде жүргөн жаштардын баары согушка катышып жүргөн жанагы радикалдуу идеология менен ооруп калган жаш балдар анан биздин Кыргызстанга кайтып келсе эмне болот, кандай болот? Вот ошол жагдай бизди абдан бүгүнкү күндө тынчсыздандырып аткан маселе да. Ушул эң негизгиси биз идеологияны токтотушубуз керек да, а идеологияны ошол радикалдуу такфириттик идеологияны токтотуш үчүн биз өзүбүздүн идеологиябызды күчөтүшүбүз керек.
Жогоруда Ислам мамлекети радикал тобунун өлкө коопсуздугуна тийгизген кыйыр таасири жөнүндө сөз болду. Бирок коопсуздукка реалдуу коркунуч туудурган жагдайлар дагы арбын экенин айткан эксперттер бар. Алардын бири Талант Разаков, кыргыз бийлиги алдыдагы коркунучтарды так көрө билиши абзел жана алдын алуу чаралары күчөтүлүшү керек деди.
Мына азыр биз азыр тез Сириянын кеп кылып атабыз. Азыр мына капталыбызда мына Афганистанда азыр бир топ райондорду ошо ИГИЛдин кишилери басып алган азыр. Алар бизге бир күн болбосо бир күн аттанышы мүмкүн. Өз ара тияк бияк менен эсептешип алгандан кийин Афганистандын ичинде. Алар ошол жактан келип калышы мүмкүн. Бизге көп деле алыс эмес, ал билесиңер 99-2000 жылы келген жанагы Талибандын кыймылы анан ИДУ деген ат менен келген бизге ислам Өзбекстан ислам кыймылы деп. Бүгүнкүндө Өзбекстан ислам кыймылы ИГИЛге өтө толуп койдун. Ошол эле учурда ИГИЛдер жана айтып атпаймынбы, бир Афганистандын бир топ райондордун колуна киргизди да. Бул эмнеси мына Түркмөнстандын чек арасы тынч эмес азыр. Себеби ал жерде ИГИЛдин кишилери түркмөндөр менен кармашып атат. Мына Тажикстандын чек арасында бир топ кооп туудурап атат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети ички иштер министрлиги кырдаал көзөмөлдө экенин айтып, кооптонууга негиз жоктугун билдиришет. Ушул жылдын июнь айында 20дан ашуун адам Сирияга кетип бара жаткан жеринен аэропорттон кармалып, түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Сирияга кеткен жарандардын бардыгынын тек жайы аныкталган. Алардын ичинен 31 каза болгону айтылат. Ошондой эле кыргызстандык бир эле адам 6 айдын ичинде 50дан ашык адамды Сирияга жөнөткөнү аныкталган эле. Анткен менен өлкөдөгү диний радикализм менен күрөшүүдө күч органдары чабалдык кылып жатат дегендер жок эмес. Алардын бири атайын кызматтардын генералы Артур Медетбеков радикал топтордун идеологиясына азгырылгандарга каршы иштер натыйжасыз болуп жатканын белгилейт.
Эл аралык деңгээлдеги террористтик ИГИЛ деген уюмга, экстремисттик уюмдарга каршы күрөшүүдө биздин мамлекеттин өкмөт башчылары, укук коргоо органдары жогорку деңгээлде иштебей жатышат. Биринчиден алар бул күрөштү кеч башташты, экинчиден адистердин профессионал адистердин жетишпегендиги, үчүнчүдөн ошол профессионал адистерге болгон жардам, материалдык жана техникалык жардам аз. Төртүнчүдөн бүгүнкү күндө жергиликтүү мамлекет органдары тийиштүү иштерди профилактик иштерин жүргүзүүсү аз болуп, эң акыркысы мынал массалык маалымат каражаттары, телевидение, мамлекеттик телевидениялар ушул ИГИЛге каршы күрөшүүдө ошол эле дин кызматкерлери менен, эксперттер менен, укук коргоо кызматкерлери менен талкуу жүргүзүп профилактик иштерин жүргүзбөгөндүгү.
Кыргызстандын дин ишмерлери дагы Ислам мамлекети радикал тобунун иш аракеттери исламга каршы келерин түшүндүрүп келишет. Дин жаатындагы адистер коомчулукту радикалдашуудан сактоо үчүн кыргыз бийлиги стратегиялык иш пландарды иштеп чыгып, комплекстүү иш чаралар тынымсыз жүрүшү зарыл дешет. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын өңүт берүүсүнөн Ислам мамлекети радикал тобунун Борбор Азияга таасири жана коркунучтары тууралуу сөз кылып жатабыз. Берүүнү мен Шайырбек Эркин уулу алып баруудамын. Борбор Азиянын дагы бир өлкөсү Тажикстанда да радикализмге байланышкан абал курч. Борбор Азиядагы диний радикалдык кыймылдарга байланыштуу жагдайды изилдеп жүргөн поляк эксперти, Варшавадагы чыгыш изилдөөлөр борборунун серепчиси Йозеф Лангта аймакта радикалдашууга байланышкан эң курч жагдай ушул өлкөдө экенин айтат.
Я думаю, что ситуация довольно сложная в Таджикистане, где
Менимче эң курч жагдай Таджикистанда. Мында мурдатан исламдын ролу өтө жогору. Өкмөт болсо исламий саясий кыймылдардын ишине да тоскоолдуктарды жаратууда. Маселен, Ислам кайра жаралуу партиясына өлкөдө балдардын мечитке баруусуна да тыюу салынган. Бул андан ары радикалдашууга алып келет жана тескери натыйжа берет. Өзбекстанда да жагдай ушуга окшош. Калыптанган исламга кысым күчөгөн сайын анын радикалдашуу мүмкүнчүлүгү арта берет.
Приводит к радикализации, что контрпродуктивно.
Тажикстандан Сириядагы согушка кеткендердин саны да болжолу менен 300дөн ашык экени айтылып жүрөт. Тажик милициясынын полковниги, ички иштер министрлигинин атайын тобунун командири Гүлмурат Халимов быйыл апрелде кызмат орнунан эле ың жыңсыз жоголуп кетип, бир айдан кийин Сирияда Ислам мамлекети радикал тобунун катарында жүргөнүн жарыялашы тажик бийликтери үчүн катуу сокку болду. Интернетте 27 майда жарыяланган видео тасмада ал ата журтуна жихадка келерин эскертип, Ислам мамлекети тобуна кошулуу чечимине тажик өкмөтүнүн исламдын үрп адаттарына каршы жүргүзгөн саясаты түрткү бергенин айтат. Мына ушул окуядан кийин тажик бийликтери ислам мамлекети радикал тобуна каршы маалымат өнөктүгүн күчөттү. Ушул күндөр өлкөнүн өкмөттүк маалымат каражаттарында бул маселе көңүл чордонуна чыгып, аталган топко байланышкан материалдар байма бай жарыялануда. Маселен, азыр мамлекеттик хабар агенттигинде чыккан 30 материалдын 10 чактысы ислам мамлекети же ушуга окшогон радикал топторго алардын зыяндуулугуна байланыштуу болууда. Бир ай мурда эле агенттик бул маселеге эч көңүл бурчу эмес. Экстремисттик топтун катарына кошулуп ажал тапкан тажиктер жана тажик жаштарынын бул топторго кошулуп жатышы боюнча материалдар өткөн айда өкмөттүк маалымат каражаттарынын бир тобунун жетекчилери алмашкан соң көбөйө баштаган. Хабар агенттигинин директору Зарабиддин Косими азаттыктын тажик кызматына заман ушундай ыкманы талап кылып жатканын, бул материалдар эл экстремисттик топтордун иш аракетин билип, алардан оолак болуусу үчүн жасалып жатканын айтат.
Биз болгону өлкөбүздөгү коопсуздукту жана бейпилдикти камсыздоо үчүн салым кошуп жатабыз. Мындай материалдар элдин аң сезимине таасир этет деп ойлойбуз. Экстремисттик топторго кошулуунун ал согуштун натыйжасын көргөн же окуган адамдар сөзсүз өз чечимин чыгарат. Улуу муундагылар дестабилизациянын арты эмнеге алып келерин жакшы билет, а жаш муун билбейт. Алар мындай окуялар жүрүп жаткан өлкөлөрдүн мисалында экстремисттик топтор оор кесепеттерге кириптер кылып жатканын аңдашы керек.
Тажик президентинин алдындагы стратегиялык изилдөөлөр борборунун башчысы Худайберди Холик Назар болсо, экстремисттик топторго каршы маалымат өнөктүгү жаштарды агартуу үчүн жасалып жатканын белгилейт.
Биз
азыр маалымат заманында жашап жатабыз. Маалымат азыркы доордо маанилүү ролду ойнойт. Коопсуздук үчүн биз маалымат технологияларын колдонууну да күчөтүшүбүз керек. Экстремисттердин чындыгы жүзүн көрсөтүү менен биз аларга каршы маалыматтык согушун жүргүзүп жатабыз. Биз бул маанисиз согуш экенин жана ага кошулуу сандырактык экенин жаштардын аң сезимине сиңиришибиз керек.
Мындай маалымат өнөктүгү дароо эле таасирин бергендей, Дүйшөм шаарынын көчөсүнөн сурамжылоо жүргүзгөн азаттыктын тажик кызматынын кабарчылары муну дароо байкаган. Маселен, 23 жаштагы Азим аттуу жигит тажик телевидениясынын Тажикстандагы күйөөсүн таштап кетип, Сирияда башкага тийип алган аял тууралуу сюжетти көргөн соң жихадка кеттик дегендерден көңүлү кайт болгонун айтат.
Экстремисттик топторго кошулуп жаткан жаштардын көбүндө жетиштүү билим жок деп тыянак чыгарсак болот. Биз Сирияга жихадка баруу жөн гана сандырактык экенин түшүндүк. Алар бөөдө өлүмгө кабылып, аял бала чакасы менен башка бирөөнүн колуна өтөт экен. Биз телевидение жана интернеттен бул боюнча материалдарды көргөн соң ушундай жыйынтыкка келдик.
Көчөдөн сурамжыланган башка адамдар да ушундай эле маанидеги ойду айтышкан. Ошентип, тажик бийлиги ислам мамлекети жана ошого окшогон экстремисттик топторго каршы катуу маалымат өнөктүгүн жүргүзүүдө, анын жыйынтыгы кандай болорун алдыдагы күндөр көрсөтөт. Экстремизмге байланышкан жагдай Өзбекстанда деле жакшы эмес. Тажикстандан айырмаланып, Өзбекстанда Сирияга кетип жаткандар тууралуу ачык айтылбай, маалымат каражаттары бул жөнүндө ооз ачпай келген. Бирок ушул айда өзбек телеканалдарында Сирияга кеткен аялдар тууралуу атайын көрсөтүүлөр байма-бай чыга баштады. Анда соңку мезгилде Сирияга жихадка кетип жаткан өзбек аялдарынын саны көбөйгөнү, алар ислам мамлекети радикал тобунун согушкерлерине сексуалдык кызмат көрсөтүү үчүн кетип жатканы айтылып, интим жихад деген жаңы термин колдонулат. Ташкенттик көрүүчүлөрдүн бири Ташбектин белгилешинче, бул программаларда Сирияга чыгып кеткен аялдардын так саны айтылбаса да, алардын саны кескин көбөйгөнү кеп болууда. Бул темага бир күндө 3-төн көрсөтүү берип жатышат. 3 телеканал тең кайра кайра атайын берүү деп атап чыгарып атышат. Биринде актер Эркин Камилов чыкты, башкасында Рахматилла аттуу имам, дагы биринде Кабул аттуу молдо катышты. Бирөөлөрдө Өзбекстанда өз үйүн таштап Сирияга кетүү туура эмес экендиги айтылып жатат. Анда имамдар эле эмес, мамлекеттик ишмерлер да чыгып, өзбек аялдарын, кыз келиндердин баарына катуу эскертүү беришүүдө. Ушунча убара болуп атышканына караганда, Өзбекстанда Сирияга кетип аткандар аябай көбөйгөн окшойт. Дагы бир программалардын биринде болсо, жихадка кеткен Сириядагы аялдар менен атайын маектер да эфирге берилген. Бул берүүлөр өзбек телеканалдарында Сирияга кеткен өзбек жарандары тууралуу алгачкы берүү болду. Соңку күндөр болсо өзбек бийликтери салттуу исламга жат диний агымдар, анын ичинде ислам мамлекети тобуна каршы жер жерлерде окууларды өткөрө баштады. Диний экстремизмге каршы күрөшүүнүн жолдорун үйрөткөн бул окууларга маалия комитетинин башчылары жана айыл аксакалдары катышууда. Бул тууралуу Азаттыктын өзбек кызматынын журналисти Сурожиден Исламды угалы.
Өзбекистандагы махалла комитеттери бар. Аларда иштеген адамдарды махсус алахыда бойла тренингдер өткөзүп атыр. Аларга мисалы Россияда, Казакстанда, я Кыргызстанда, я башка ташкары өлкөлөрдө көп жылдар жашап, иштеп келген адамдарды текшерүү керек туруп өргөтүп атыр. Контроль күчлү. Соңги 6 ай 1 жыл ичинде күчөйдү, яна да күчөйдү.
Сирияга борбораз өлкөлөрүнөн Өзбекстандан эң көп адам кеткени айтылып жүрөт. Айрым маалыматтарга караганда, Сирияда жарандык согуш башталган 2011 жылдан бери 2000 өзбек жараны согушкерлердин катарына кошулса, алардын 1000 чактысы ошол жактан ажал тапкан. Түркмөнстан Борбораздагы эң жабык өлкө экени белгилүү. Кошуна өлкөлөрдүн айырмаланып Түркмөнстанда ислам мамлекети же ошого окшогон экстремисттик топтор тууралуу ооз ачышпайт. Алардын катарына түркмөн жарандары кошулган, кошулбаганы да расмий айтылбайт. Бирок айрым маалыматтарда Сириядагы согушка 300 түркмөн жараны барганы айтылып жүрөт. Түркмөнстандагы жагдай боюнча Азаттыктын түркмөн кызматынын директору Мухаммед Тохирди угалы.
It's not known how much IS or the any Islamic militant group has
Түркмөнстандын өзүндө ислам мамлекети сыяктуу экстремисттик уюмдар же алардын жактоочулары бар, жок экени белгисиз. Бул тууралуу расмий медиа ооз ачпайт. Бирок бир жолу Ашхабадта мечиттин имамы ислам мамлекети тобун сындап, аларды исламдын душмандары деп каттуу айыптаганын билебиз. Демек, минтип айтууга бир негиз бар деп ойлойбуз. Кээде маал-маалы менен оппозициялык активисттер исламчыларга байланышы бар үчүн камалды деп угуп калабыз. Бирок ал маалыматты эч бир булактар тастыктаган эмес. Башка жагынан алганда экстремисттик уюмдардын таасирин айта албаганыбыз менен чоочулоо бар экенин
билебиз.
Маектешибиз ошондой эле түркмөн ооган чек арасындагы кырдаал да кооптуу экенин айтат.
Соңку айларда Түркмөнстан Ооганстан менен чек арасын каттуу кайтарып, терең аңдарды казып атышат, тосмолорду курушууда. Бул болсо бийлик Ооганстандагы абалдан кооптонуп жатканын күбөлөйт. Ошондой эле ооган түркмөн, тажик ооган чек арасындагы кырдаал да аларды чочутууда. Бирок расмийлерден бул тууралуу эч бир сөз укпайсың. Күтпөйбүз дагы. Анткени мамлекеттик система ошондой. Негатив маселе чыкпайт. Бирок ошол эле учурда чочулуу бар. Чек аранын ооган тарабында чынында эле кырдаал кооптуу. Талибан Өзбекстан ислам кыймылы жана өздөрүн ислам мамлекетинин курамына киребиз деп айткан экстремисттик топтор бар. Биз Ооганстандан Түркмөнстанга согушкерлер өтүп кеткен учурду билебиз. Алар 6 түркмөн жоокерин өлтүрүп, куралын тартып алган. Ошондон кийин түркмөн тарап чек арачыларын көбөйтө баштаган. Жаңы чек ара бекетин куруп, чек арада машыгуулар тез-тез болуп жатканын да билебиз.
Түркмөнстандагы радикализмге байланышкан жагдай тууралуу Азаттыктын түркмөн кызматынын директору Мухаммед Тохир. Польшанын эл аралык иштер боюнча институту жакында эле ислам мамлекеттогунун Борбор Азияга таасири тууралуу иликтөөсүн жарыялады. Анда бул террордукто Борбор Азияга азырынча түздөн түз коркунуч жоктугу жана бул аймакка жакын арада көңүл бура койбостугу белгиленген. Бирок аталган аймакка кыйыр таасирлери тууралуу сөз болот. Ислам мамлекети радикалдык тобу Сириянын Ракка шаарында 2013 жылы негизделип, дүйнө жүзүнө халифат орнотууну жарыялаган. Бул топ өзүн 2006 жылы 11 экстремисттик топтун кошулуусу менен куралган Ирак ислам мамлекети уюмунун улантуучусу катары айтып жүрөт. Радикалдык топ азыр Сирия менен Ирактын бир канча аймагын ээлеп алган. АКШ баштаган эл аралык коалиция ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы азыр айыгышкан күрөш жүргүзүүдө. Азаттыктан үмүт берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуз. Анда ислам мамлекети террордук тобунун Борбор Азияга таасири жана коркунучтары тууралуу сөз болду. Берүүнү Прага студиясынан мен Шайырбек Эркин уул алып бардым. Бишкектен мага кесиптешим Токтосун Шамбетов жардамдашты.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнондобушу.
Ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Таң Азаттыктан эми маданий темага кайрылалы. Кыргызстанда учурда Мейкин Азия эл аралык фестивалына даярдыктар жүрүп жатат. Уюштуруучулардын айтымында сынакка катышуу үчүн 20 ашык мамлекеттен таланттар келет. Ал эми өлкө атынан сынакка катыша турган жергиликтүү жарыштар 2 тур менен тандалып алынды. филармонияда өткөн тандоо туруна кабарчыбыз Айырбек Ажыматов да катышып келди.
Аталган фестивалга катышуу үчүн тандоо туруна 40 талапкер келген экен. Биринчи турда алардын арасынан 7 катышуучу электен өткөн. Сынактын жобосуна ылайык катышуучулар 2 чыгарма, бири эне тилинде өлкөнүн хитин, экинчиси дүйнөлүк хиттердин бирин аткарып беришти. Бул чыгарманы аткарып жаткан Акмөөр Болотбек кызы 18 жашта. Учурда Манас Түрк университетинин 1-чи курсунун студенти. Ал быйыл тандоо турга 2-чи жолу катышып жатканын айтат.
Былтыр катышып өткөнбүз, он катышуучу болуп, былтыр конкурс болбой калган. Эми ушул жолу кайра шансыбызды сынап көрүп атабыз.
Бул жолу Акмөөр Болотбек кызынын жолу болду. Ал Калыстар тоонун жакшы баасына арызып, фестивалга Кыргызстандын атынан катыша турган 4 ырчынын бири болуп калды. Калыстар тобунун мүчөсү, кыргыз эл артисти Анарбек Ибраевдин айтымында, быйыл Мейкин Азия сынагына чет өлкөлөрдөн кесипкөй калыстар келери күтүлүүдө. Ошондуктан түндүктүн ээси катары Кыргызстандан татыктуу аткаруучулар катышуусу абзел.
Бул жерде жанагы ресторанда жолсо тойлордо деп турган ырлардын такыр болбойт. Репертуар кенен болуш керек. Дереметин, жүргөн турган турпатын, артистизм, башка да бир топ көп критерийлери бар. Международдук конкурста ошолорго жарашат деген тилек менен ой менен алдык да.
Анарбек Ибраев буга улай быйыл Кыргызстандын атынан эл аралык кароого катышуу үчүн электен өткөн 4 аткаруучу тең буга чейин элге таанылай элек жаңы жүздөр, жаш ырчылар экенин айтты. Бул ырды аткарып жаткан эл аралык кароого катышууга акбат алгандардын дагы бири Руслан Асанкан уулу. Ал бизге буга чейин ырчы катары чоң сахнага чыкпаганы менен өзүн өзү такшалдырып келгенин айтты.
17 жашымда окууга келгенден бери эле өзүмдү өнүктүргөнгө аракет кылып, ушул күнгө чейин даярданып жүрөм да анан. Музыкалык билимди мен филармониянын судьясын алгам, жана операнын судьясын алгам. Азыркы учурда национальный улуттук консерваторияда алып атам.
Мейкин Азия эл аралык фестивалына Кыргызстандын атынан Руслан Асанкан уулу, Акмөөр Болотбек кызы, Адилет Азимов, Аксайбек Мукамбет уулу катышат. Маданият министрлигинин улуттук маданий борборунун жетекчиси Рыскул Боронбаев быйыл Мейкин Азия фестивалинин деңгээли 2013 жылдагыга караганда жогору болот деп ишендирди.
Европадан көп өлкөлөр келе атат. Мына бүгүнкү күнгө карап 20 өлкө уже подтверждение берди. Мен ойлойм, дагы келе турган өлкөлөр бар. Анын ичинде кээ бир өлкөдө 2 ырчылар бар. Ана коноктор бар. Румыниядан азыр мына бүгүнкү менен контрактты түзүп койдук. Румыниядан эң атактуу жанагы азыркы биздин жаштар дискотека, тияк бияктарда бийлеп жүргөн ырлардын баарын аткарган эң күчтүү ырчы келе атат. Андан бөлөк член жюри биздин Кыргызстанда ушул Мейкин Азиянын эл аралык фестивалынын башталганына кызыгып, Славянский базардын организаторлор дөймө директору келе атат, член жюри болуп, дүйнө жүзү боюнча өтүп аткан фестивалдардын вице президенти келе атат.
Маданият министри Алтынбек Максутов сөз болуп жаткан кароо сынактын негизги максаты эл аралык маданий байланыштар аркылуу туризмди өнүктүрүүгө салым кошуу экенин айтып, каржылык маселесине токтолду.
Мунун түпкү теги, негизгиси бул дүйнө жүзүнө Кыргызстанды таанытуу болуп эсептелинет да. Анткени биздин баягы маданият, маалымат, туризм министрлиги дегенде бул маданият жагы менен туризмди ошону үчөөн айкалышып, ошол маалымат жагы менен башка дүйнөгө таратуу, туризм жагында өнүктүрүү. Буга абдан чоң каражат кол керек деленет. Биз өзүбүздүн ушул министрликтен жылдын башында эле 2014 жылдар эле бекитип койгонбуз. Бир 30% таап, азыр биз ошол демөөрчүлөргө кайрылып, ошол спонсор аркылуу таап издеп азыр чыгып атат, кудайга шүгүр, ошолорду таап алсак 70% ошол демөөрчүлөрдөн табабыз.
Алтынбек Максутов мындан сырткары кароо сынак 22-25 июлда Чолпон Атадагы Рух Ордо маданий комплексинде өтөрүн, 3000 көрүүчү үчүн орун даярдалганын кошумчалады. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу, кийинки уктурууларыбыз Бишкек студиясынан түз ободо уланат.